Today This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar? Hey, kita sudah berada di penghujung Mei. Tak sabar rasanya segera ke Juni, karena kalau sudah Juni, maunya libur terus karena banyak orang melakukan perjalanan dan berwisata, mengisi libur musim panas. Tapi hari ini masih Rabu, 31 Mei 2023. Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda dan kami akan menyajikan perkembangan terbaru terkait perang Rusia-Ukraina. 8 drone menyerang Moskow dan sekitarnya. Menhan Rusia menyebutnya sebagai tindakan teror. Ukraina membantah terlibat.
Pagi ini rezim Kiev melakukan aksi teror di wilayah Moskow terhadap, izinkan saya menekankannya, sasaran sipil. Serangan yang melibatkan 8 drone semuanya hancur.
Laporan dari Indonesia pagi ini, anak buah kapal Indonesia di Taiwan berdemo di Amerika. Mereka menuntut disediakannya Wi-Fi di kapal penangkap ikan tempat kerja mereka.
Waktu saya berangkat, ayah saya itu sakit. Saya masih bisa komunikasi waktu di darat. Pengen tahu bagaimana bapak saya itu sembuh atau bagaimana sakitnya.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan mengenai grup band Maluku yang tampil dalam festival musik di Kentucky dan upaya pria-pria yang hobi merajut dalam meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan itu tidak mengenal gender. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Dua wartawati Iran yang dipenjara karena membantu mengungkap kasus Mahsa Amini, 22 tahun, yang meninggal dalam tahanan polisi September lalu, diadili di Iran. Elaheh Mohammadi yang bekerja di harian HAM Mihan menulis berita pemakaman Mahsa Amini. Persidangannya dimulai hari Senin secara tertutup di Pengadilan Revolusi. Pengacaranya, Sahah Mirlohi mengatakan kepada HAM Mihan bahwa meskipun menghadiri persidangan hari Senin yang ditunda satu jam, para pengacara tidak diberi kesempatan untuk membela atau mengungkapkan apapun selama sidang. Mirlohi mengatakan kasus itu harus disidangkan di pengadilan pidana yang kompeten dan terbuka pada kehadiran juri. Ia percaya bahwa pengadilan revolusi tidak memiliki yurisdiksi yang diperlukan untuk mengadili kasus ini, terutama yang menyangkut kegiatan pers dan pendapat yang diungkapkan oleh Mohammadi. Niloufar Hamedi dari surat kabar Shah juga menghadapi persidangan di Iran. Dialah yang pertama kali melaporkan kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moralitas. Kematian Amini yang dituduh memakai jilbab terlalu longgar memicu protes nasional anti-pemerintah. Persidangan Hamedi dimulai hari Selasa juga secara tertutup. Para pembuat undang-undang di DPR AS mulai hari Selasa mempertimbangkan undang-undang untuk menangguhkan plafon utang pemerintah sebesar $31.4 triliun sampai awal tahun 2025. Sehingga dapat meminjam lebih banyak agar dapat terus membayar kewajiban keuangan pemerintah. Baik Presiden dari Demokrat Joe Biden maupun Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy yang merundingkan kesepakatan plafon utang itu mendesak pengesahan dan mereka cukup yakin memiliki suara untuk menang. Namun beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat yang liberal mengeluh bahwa jumlah yang dirundingkan itu terlalu banyak memotong pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Sementara Republikan yang konservatif menggerutu karena pemotongan itu terlalu sedikit.
The Speaker himself has said on numerous occasions the greatest threat to America is our debt.
Pemungutan suara pertama hari Selasa sore di Komite Aturan DPR yang beranggotakan 13 orang biasanya menetapkan syarat-syarat debat oleh seluruh anggota DPR, seperti apakah amandemen dapat dilakukan pada RUU manapun. Pendengar, Menteri Luar Negeri Tiongkok Xin Gang bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk, dan mengatakan hubungan AS Tiongkok perlu saling menghormati sambil memuji industri kendaraan listrik negara itu. Hubungan AS Tiongkok sangat tegang setelah Amerika menembak jatuh balon Tiongkok yang diyakini untuk mengumpulkan intelijen AS, juga memperingatkan Beijing agar tidak memasok senjata ke Rusia untuk perang melawan Ukraina. Kunjungan Musk muncul ketika Partai Komunis yang berkuasa berupaya menghidupkan kembali minat investor terhadap ekonomi Tiongkok yang pertumbuhannya melambat. Perusahaan asing gelisah menyusul penggerebekan terhadap perusahaan konsultan dan mengingat hubungan tegang Tiongkok dengan AS. Pasar kendaraan listrik Tiongkok memiliki prospek pengembangan yang luas, kata kantor kementerian mengutip pernyataan Zin. Tiongkok menyumbang separuh dari penjualan kendaraan listrik dunia dan merupakan pabrik pertama Tesla di luar Amerika. Mantan ibu negara Rosalynn Carter menderita demensia. Keluarganya membuat pengumuman hari Selasa. Rosalynn yang kini berusia 95 tahun tinggal di rumah bersama suaminya, mantan Presiden Jimmy Carter, yang dirawat di rumah sejak awal tahun ini.
People, we've had an outpouring of support and prayers and
Ya, saya ingin berterima kasih kepada orang-orang karena kami mendapat banyak dukungan dari media. Terlepas dari semua kejadian yang terjadi, sungguh luar biasa hanya untuk mengetahui bahwa kami memiliki hubungan yang baik dan dukungan. Juga sikap suami saya, Jimmy, yang banyak membantu, katanya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menteri Pertahanan Rusia Selasa menegaskan klaim kementeriannya bahwa rezim Kiev berada di balik serangan drone di Moskow dan sekitarnya pada pagi yang sama. Dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat pertahanan, ia menggambarkan serangan itu sebagai aksi teroris. Ukraina membantah melakukan serangan. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu juga menyampaikan klaim sebelumnya yang dibuat kementeriannya dalam pernyataan online bahwa 5 dari 8 drone yang menarget ibu kota Rusia dan sekitarnya ditembak jatuh. Sistem 3 drone lainnya dibuat macet sehingga menyimpang dari jalur sasaran.
Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в московском регионе.
Pagi ini rezim Kiev melakukan aksi teror di wilayah Moskow terhadap, izinkan saya menekankannya, sasaran sipil. Serangan yang melibatkan 8 drone semuanya hancur.
Shoigu juga mengatakan, tanpa memberi bukti, bahwa serangan Rusia baru-baru ini terhadap Ukraina menghantam sistem Patriot yang dipasok Amerika dan ditempatkan di Kiev. Serangan Rusia juga menghantam depot senjata barat di bagian barat dan selatan Ukraina. Klaim barat bahwa senjata yang dipasok ke Ukraina seharusnya tidak digunakan untuk menyerang wilayah Rusia adalah bohong, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam konferensi pers, setelah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Burundi Albert Singiro, Selasa, ia menambahkan,
Нет сомнения, что киевский режим уже давно перешел к откровенно террористическим методам.
Tidak diragukan bahwa rezim Kiev telah lama beralih ke metode teroris langsung. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan senjata yang dipompa barat ke rezim ini.
Lavrov juga mengklaim bahwa negara-negara barat mendukung genosida Rusia. Kesimpulannya sangat sederhana. Barat secara langsung mendukung genosida, cetusnya. Pemilik perusahaan militer Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan kemarahannya pada Kementerian Pertahanan Rusia setelah Shoigu melaporkan serangan pada Selasa pagi. Ia menuduh kementerian tersebut tidak berbuat cukup untuk mencegah serangan. Untuk pertama kalinya, serangan itu membawa konflik ke warga sipil di ibu kota Rusia. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan serangan menyebabkan kerusakan kecil pada beberapa bangunan. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, membantah tuduhan Rusia. Kepada jurnalis Rusia Alexander Plushev, dalam acara di YouTube-nya, Подоляк mengatakan,
нас намного более принципиально оценивать то, что происходит в Киеве, потому что, смотрите, вчера ночью 50 дронов, сегодня ночью
30. Mungkin tidak semua drone siap menyerang Ukraina dan ingin kembali ke pengirim mereka dan bertanya, mengapa kalian mengirim kami untuk menghantam anak-anak Ukraina dan Kiev?
Подоляк menambahkan, serangan di Moskow adalah peristiwa yang kurang menarik bagi Ukraina. Upaya mereka diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan udara di Kiev. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita ke Sydney untuk laporan kedua. Parlemen Australia telah memulai penyelidikan terhadap cabang lokal perusahaan konsultan global PricewaterhouseCoopers atau PwC atas kebocoran rencana rahasia pajak pemerintah. Perusahaan itu telah memerintahkan 9 direktur untuk mengambil cuti dengan segera. Sementara itu, Kepala Dewan Tata Kelola PwC dan Komite Risikonya mengundurkan diri.
Selama bertahun-tahun, informasi rahasia tentang rencana perubahan pajak federal Australia memungkinkan PricewaterhouseCoopers atau PwC cabang Australia untuk menyesuaikan sarannya kepada klien, sehingga menghasilkan jutaan dolar bagi perusahaan itu. PwC bersikeras bahwa tidak ada kliennya yang terlibat dalam kesalahan apapun dan bahwa tidak ada data sensitif yang digunakan untuk membantu mereka membayar pajak lebih kecil. Namun, reputasi terkait integritas perusahaan itu telah menjadi sorotan. Hari Selasa, Kepala Departemen Keuangan Federal Australia, Stephen Kennedy, mengatakan kepada Komite Senat di Canberra bahwa perilaku PwC Australia itu jelas mengganggu. Dia mengatakan rilis publik serangkaian email dari perusahaan konsultan itu mendorongnya untuk meminta polisi federal Australia menyelidiki kebocoran yang signifikan tersebut. PwC Australia telah mengakui upayanya untuk mencari keuntungan yang terlalu agresif. Pemerintah Australia adalah klien terbesar perusahaan konsultan tersebut. Penjabat kepala eksekutif perusahaan itu, Christine Stubbins, telah meminta maaf karena mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Deborah O'Neill, seorang senator dari Partai Buruh, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation hari Selasa bahwa perilaku perusahaan konsultan itu tidak etis.
This is about cover-up. This is about PwC trying to stem the flow.
Ini tentang upaya menyembunyikan sesuatu. Ini tentang PricewaterhouseCoopers yang mencoba membendung saluran informasi yang sekarang baik dan benar-benar terbuka. Kenyataannya, ini adalah perusahaan yang tidak terbuka dan tidak jujur dengan masyarakat Australia. Bahkan, 53 orang di dalam PricewaterhouseCoopers Australia dan PricewaterhouseCoopers Global memiliki akses ke informasi rahasia yang menjadi hak milik masyarakat Australia.
Senator dari Partai Hijau, Barbara Pocock, mengkritik keras tanggapan Departemen Keuangan yang tertunda terhadap kebocoran informasi tentang pajak tersebut. Dia mengatakan para pejabat pertama kali menyadari pelanggaran pada kerahasiaan itu 5 tahun lalu. Surat kabar Sydney Morning Herald mengatakan perusahaan itu terperangkap dalam mimpi buruk, reputasi yang diciptakannya sendiri. Menteri Keuangan Australia, Kerry Gallagher, mengatakan kepada Komite Senat hari Selasa bahwa menggunakan konsultan oleh pemerintah adalah masalah besar. Industri ini telah menghadapi peningkatan pengawasan belakangan. Awal bulan ini, Tiongkok mulai menindak perusahaan konsultan itu setelah Beijing memperluas undang-undang anti-spionase seputar berbagi informasi dan dugaan tentang adanya ancaman terhadap keamanan nasional. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning, perwakilan kelompok anak buah kapal atau ABK Indonesia di Taiwan datang ke Amerika. Mereka menuntut ketersediaan jaringan Wi-Fi di kapal tangkap ikan laut lepas Taiwan. Mereka yakin jaringan internet selain menghapus rasa rindu pada keluarga, juga bisa menyejahterakan kondisi ABK.
Waktu saya berangkat, ayah saya itu sakit. Saya masih bisa komunikasi waktu di darat. Pengen tahu bagaimana bapak saya itu sembuh atau bagaimana sakitnya. Ternyata mendarat 25 hari 1 bulan itu, Mbak. Di darat ayah saya meninggal.
Kisah Edi Kasdiwan bukan satu-satunya cerita pilu ABK Indonesia di kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan. Keterbatasan akses komunikasi membuat ABK putus hubungan dengan kehidupan di darat. Tak hanya terisolasi dari keluarga, hak kerja mereka pun terampas. Tugino, ABK lainnya menuturkan.
Ikan dibongkar semua di tengah laut, semua dibongkar. Jadi kita tuh nggak bisa mendarat, kita transitnya di tengah laut semua itu. Coba berapa bulan, saya hampir 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah itu saya alamin itu seperti itu. Kita kan cuma hanya merasakan kapan yang mendaratnya, tahu-tahu kok lebaran.
Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia bersama sejumlah organisasi nirlaba di Taiwan menyerukan pengadaan jaringan Wi-Fi di seluruh armada kapal tangkap ikan laut lepas Taiwan. Romo Asensius Guntur, Direktur Organisasi Perlindungan Migran Stella Maris Kaohsiung, mengatakan,
kalau kamu menikmati makanan enak dari ikan, seafood itu, kamu juga harus berpikir dong bahwa makanan ini tidak boleh dihasilkan dengan kerja paksa atau perlakuan yang buruk terhadap ABK.
Ada kekhawatiran di kalangan industri akan kekuatan serikat pekerja dengan ketersediaan jaringan internet. Jonathan Paruship adalah konsultan Global Labor Justice International Labor Rights Forum atau disingkat GLJILRF.
Pekerja itu punya ruang untuk bernegosiasi langsung dengan majikan. Itu sudah pasti suatu ketakutan, tapi itulah yang kita perjuangkan supaya tercipta keadilan di lingkungan kerja.
Saya Tobino, asal Indonesia.
Akhir Maret lalu, selain berdemonstrasi di Seafood Expo di Boston, delegasi juga bertemu dengan sejumlah badan pemerintah AS untuk memperjuangkan akses Wi-Fi di atas kapal nelayan. Taiwan dipandang sebagai negara strategis untuk memulai kampanye pengadaan Wi-Fi ini. Kim Rogoven dari GLJILRF menuturkan,
since Taiwan is a, you know, leader in the region in terms of democracy and human rights.
Karena Taiwan terdepan di kawasan dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia, kami berharap jika Taiwan terapkan kewajiban hukum untuk pasang Wi-Fi di kapal industri penangkapan ikannya. Ini akan berdampak besar pada negara penangkap ikan lain seperti Korea Selatan, Jepang, bahkan Tiongkok.
Kepada VOA, secara tertulis, regulator perikanan Taiwan menyatakan telah meluncurkan rencana kerja untuk perikanan dan hak asasi manusia yang berorientasi pada pekerja dan memfasilitasi perusahaan untuk membangun kapal sesuai ketentuan Organisasi Buruh Internasional. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Sharon Sumolang, VOA.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 31 Mei 2023. Kini kita beralih ke laporan ekonomi disampaikan Jimmy Manan.
Harga saham di Asia tidak menentu pada perdagangan Selasa menyusul hari libur di AS. Sementara optimisme seputar terobosan dalam isu plafon utang AS diredam oleh keragu-raguan akan ekonomi di kawasan. Nikkei kehilangan 0,4%, jatuh ke 31.119, S&P dan ASX Australia berubah sedikit naik kurang dari 0,1% ke 7.218. Kospi Korea Selatan naik 0,9% menjadi 2.581, sementara Hang Seng Hong Kong turun 0,5% menjadi 18.458, serta komposit Shanghai kehilangan 0,6% menjadi 3.202. Analis mengatakan, investor tetap prihatin akan kemungkinan gelombang kedua kasus COVID-19 di Tiongkok meskipun dampak ekonominya lebih kecil dibandingkan gelombang pandemi sebelumnya. Pemulihan ekonomi dari gangguan terkait virus sebelumnya dalam beberapa tahun ini tampaknya mulai kendur, sehingga menambah kekhawatiran akan kondisi ekonomi kawasan. Pendapat bahwa pemulihan ekonomi Tiongkok mengecewakan merupakan kritik yang terlalu lunak, khususnya dari apa yang tercermin dari saham lokal yang kini berada di tepi jurang pasar yang lesu. Demikian komentar Stephen Innes dari SBI Asset Management. Saham dunia kebanyakan berakhir lebih tinggi pada Senin setelah Presiden Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan tentang pengurangan belanja dan menaikkan plafon utang AS.
VOA VOA This Morning beralih ke laporan lain, kebudayaan dan bahasa Indonesia baru-baru ini ditampilkan dalam satu film pendek di Amerika bertajuk Full Service. Film yang kini sudah bisa ditonton melalui kanal film Omeleto di YouTube ini menampilkan aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika.
Bertekad mengangkat kebudayaan Indonesia ke dalam film, sutradara Soma Helmi di Los Angeles, California, lantas membuat film pendek bertajuk Full Service.
Bapak saya seorang Indonesia, but my mother is Polish, so I'm very interested in stories about not belonging.
Kepada VOA, Soma mengatakan ayahnya kelahiran Indonesia dan ibunya berasal dari Polandia. Hal ini membuatnya tertarik dengan cerita-cerita terkait pencarian jati diri, juga yang berhubungan dengan warga keturunan Asia Amerika atau Indonesia Amerika. Film berdurasi kurang dari 10 menit ini menghadirkan cerita yang sangat identik dengan Indonesia.
Oh, ganteng ya.
Mau ya sama Sylvie?
Film ini bercerita tentang perempuan or wanita yang menyewa escort atau lelaki yang pura-pura menjadi pacar dia demi menghindari pertanyaan kapan kawin dari tante-tantenya.
Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika. Aktris kelahiran Surabaya Michelle Celine Ng yang pernah bermain dalam serial Netflix 13 Reasons Why berhasil terpilih untuk memerankan tokoh utama bernama Sylvie.
I was just so happy to collaborate with all of these other Indonesian American artists.
Kata Selena, ia sangat senang bisa berkolaborasi dengan aktor keturunan Indonesia Amerika lainnya dalam sebuah cerita yang langsung bisa mengena tidak hanya di hatinya, namun juga siapapun yang memiliki keluarga yang mencintainya. Bagi Safira Windiani yang memerankan tokoh Carol sahabat Sylvie, film Full Service sungguh menyentuh dan membawa arti penting keragaman.
It made me really excited because it provided me sort of the platform and the space.
Bagi Safira, film ini bagaikan wadah untuk memperlihatkan bagian dari dirinya yang selama ini ia pendam. Walau kini sudah semakin banyak film yang menampilkan kebudayaan Asia seperti Crazy Rich Asians dan Everything Everywhere All at Once yang meraih penghargaan internasional, Soma mengakui bahwa perjalanan masih panjang.
So now we have to make more so that more people get opportunity.
Menurutnya, kini mereka harus membuat lagi film-film seperti ini demi membuka kesempatan yang lebih banyak lagi. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
The Voice of America.
VOA This Morning, kelompok musik etnik asal Ambon, Kai Hulu, belum lama ini tampil dalam festival budaya dan kesenian di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Tidak hanya membawakan lagu-lagu etnik, Kai Hulu juga berkolaborasi dengan kelompok musik The Wheelhouse Roasters dari Kentucky dan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris dengan sentuhan khas musik tradisional Maluku.
Festival Budaya dan Kesenian Lower Town Arts and Music Festival digelar di kota Paducah, negara bagian Kentucky. Untuk pertama kalinya, festival tahunan yang diselenggarakan oleh Yaser Art Center selama 2 hari mengundang kelompok musik dari negara lain, yaitu Kai Hulu dari Indonesia, tepatnya dari Ambon. Mark Uffi dari Ambon Music Office, yang juga road manager dari Kai Hulu, kepada VOA mengatakan, ide membawa Kai Hulu ke Paducah berawal dari kolaborasi secara spontan antara Kai Hulu dan Wheelhouse Roasters dalam acara Jinju World Folk Arts Biennale di Korea Selatan pada akhir tahun 2022. Sejak itu, berbagai persiapan dilakukan secara intensif antara Ambon Music Office, yang merupakan kantor representatif kota Ambon, dengan Yaser Art Center. Pihak penyelenggara menanggung semua akomodasi selama kegiatan berlangsung, serta menyediakan tiket kepulangan dari Paducah ke Jakarta, sedangkan tim Kai Hulu menanggung sisa biaya yang dibutuhkan. Mark Uffi mengatakan,
syukur puji Tuhan, gubernur kita memiliki komitmen untuk mendukung dan secara pribadi beliau mendukung keberangkatan kami. Di samping itu, melalui skema pendanaan dana Indonesiana, FBKIB, kami mendapat sponsor juga.
Dalam ajang Lower Town Arts Music Festival, Kai Hulu tampil membawakan lagu-lagu Maluku serta lagu berbahasa Inggris bersama band The Wheelhouse Roasters Dan mereka juga menyanyikan lagu berjudul Song for Peace yang khusus diciptakan oleh Direktur Ambon Music Office, Ronny Lopez. Selain tampil dalam acara festival, Kai Hulu melakukan beberapa jamming session, rekaman beberapa lagu dalam studio, berbicara di community college, serta berkesempatan mengenal lebih akrab masyarakat di sana. Bukan hanya terhibur dengan penampilan musiknya, warga Paduka juga terkesan dengan keramahan rombongan dari Maluku ini.
They have been such wonderful ambassadors for Ambon and Indonesia.
Mereka telah menjadi duta besar yang luar biasa untuk Ambon dan Indonesia. Mereka adalah penyanyi hebat, orang-orang yang menyenangkan, dan warga Paduka mencintai mereka, kata Tony Tilton, warga Paduka dan pengunjung festival. Lexi Milliken, Executive Director dari Yeser Art Center, mengatakan, kehadiran Kai Hulu membuka mata masyarakat Paduka akan kekayaan budaya musik Indonesia. Pada bulan Oktober 2019, Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan kota Ambon di Maluku sebagai salah satu kota kreatif dunia berbasis musik. Paduka sudah lebih dulu ditetapkan UNESCO sebagai kota kreatif pada tahun 2013. Kolaborasi kedua kota kreatif ini, kata Mark Uffi, akan berlanjut. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Morning, satu kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotipe gender dengan peragaan menjahit di depan umum. Mereka melakukannya bersama banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas.
Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm going to learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm going to learn how to whittle and I'm going to learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus X. Nanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Evan merajut di berbagai tempat. Tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, must be an economic thing. Like, that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya, karena menurutnya merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar VOA, Anda bisa menyimak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat juga bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow dong media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.